Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Fed Textbook Saying Goodbye to the Income Tax and the IRS ialah buku bukan fiksyen tentang dasar cukai Amerika Syarikat. Ditulis oleh pengacara radio Neil Boortz bersama bekas ahli Kongres John Linder. Diterbitkan pada tahun 2005 sebagai pengiring kepada cadangan Fair Tax Act. Buku ini berhujah supaya sistem cukai persekutuan yang berpaksikan pendapatan digantikan dengan cukai jualan runcit di peringkat nasional. Dalam cadangan itu, cukai pendapatan individu dan syarikat, cukai gaji, cukai keuntungan modal, cukai hadiah serta cukai harta pusaka akan dimansuhkan. Dalam IPP Economy Mutag Intervinutan Aktif Menasati Peradilan Amitim Yuzakan TBKAN, IRS pula tidak lagi diperlukan dalam bentuk sedia ada. Boortz dan Linder menulis dalam gaya polemik dasar awam, mudah difahami dan jelas menyebelahi reformasi besar. Fokus utama buku bukan sekadar kadar cukai, tetapi persoalan siapa menanggung cukai, bagaimana kos cukai tersembunyi dalam harga, dan sejauh mana kerajaan patut mengawal kehidupan ekonomi rakyat. Buku ini menjadi teks penting dalam gerakan Fair Tax, walaupun cadangannya terus menerima bantahan serius daripada pelbagai aliran pemikiran. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, menggantikan cukai pendapatan dengan cukai jualan nasional sekali sahaja. Teras The Fair Textbook ialah pertukaran asas cukai. Daripada mengenakan cukai ketika seseorang memperoleh pendapatan kepada mengenakan cukai ketika barang atau perkhidmatan baharu dibeli. Penulis mahu menghapuskan cukai pendapatan persekutuan, termasuk cukai gaji yang membiayai program seperti Social Security dan Medicare, serta cukai syarikat, keuntungan modal, hadiah dan harta pusaka. Sebagai gantinya, Fair Tax dikadangkan sebagai cukai jualan runcit nasional yang dipungut sekali di peringkat pembelian akhir bagi barangan dan perkhidmatan baharu. Ini berbeza daripada sistem Malaysia yang menggabungkan cukai pendapatan dengan cukai penggunaan seperti SST. Dalam model Fair Tax, cukai bukan dihapuskan sepenuhnya tetapi titik pungutannya dialihkan kepada penggunaan. Penulis melihat perubahan ini sebagai lebih terbuka kerana pengguna dapat melihat cukai pada resit, berbanding cukai pendapatan yang dipotong daripada gaji atau kos pematuhan cukai yang tersembunyi dalam harga. Penyokong sering menyebut kadar 23% secara inklusif, iaitu bahagian cukai daripada jumlah harga akhir. Pengkritik pula menegaskan bahawa dari sudut harga sebelum cukai, tambahannya bersamaan 30%. Perbezaan cara pengiraan ini penting kerana ia menunjukkan bahawa perbahasan Fair Tax bukan hanya soal prinsip tetapi juga cara kadar sebenar diterangkan kepada orang ramai. Kedua, prebate sebagai usaha melindungi perbelanjaan asas isi rumah, buku ini mengakui bahawa cukai jualan boleh menekan golongan berpendapatan rendah dengan lebih kuat kerana mereka menggunakan sebahagian besar pendapatan untuk perbelanjaan harian. Untuk menangani isu itu, Fair Tax memasukkan mekanisme yang dipanggil prebate. Ia ialah bayaran balik cukai bulanan lebih awal kepada isi rumah warga dan penduduk sah berdasarkan saiz keluarga serta paras kemiskinan. Matlamatnya ialah menampung cukai yang dianggarkan dikenakan ke atas keperluan asas hingga paras kemiskinan. Maka, menurut reka bentuk cadangan itu, penggunaan asas tidak akan ditanggung cukai secara bersih. Ini ialah unsur yang membezakan Fair Tax daripada cukai jualan biasa yang tidak mempunyai pampasan menyeluruh kepada pengguna. Dari sudut dasar, peribata cuba memadankan dua matlamat yang sukar diseimbangkan, iaitu sistem pungutan yang luas dan perlindungan keupayaan hidup minimum. Namun, keberkesanannya bergantung pada butiran pelaksanaan termasuk takrif isi rumah, ketepatan data penerima, nilai paras kemiskinan dan keupayaan kerajaan menghantar bayaran dengan konsisten. Ia juga tidak menghapuskan persoalan tentang harga tinggi bagi pembelian besar atau corak penggunaan berlainan antara keluarga. Buku ini menggunakan prebate untuk menyokong hujah bahawa cukai penggunaan tidak semestinya regresif. Tetapi, pembaca wajar membezakan antara prinsip perlindungan tersebut dengan cabaran pentadbiran dalam dunia sebenar. Ketiga, kritikan terhadap kerumitan kod cukai dan kuasa IRS, Boortz dan Linder menjadikan kerumitan sistem cukai Amerika sebagai sasaran utama. Mereka menggambarkan sistem cukai pendapatan sebagai mahal untuk dipatuhi, sukar untuk difahami oleh orang biasa dan terlalu mudah digunakan oleh ahli politik untuk memberi pengecualian, potongan atau insentif kepada kumpulan tertentu. Dalam kerangka buku ini, masalahnya bukan semata-mata borang cukai yang menyusahkan pada musim pemfailan. Cukai pendapatan memerlukan rekod terperinci tentang pendapatan, potongan, urus niaga perniagaan dan pelbagai keadaan peribadi. Oleh itu, penulis melihat IRS sebagai simbol kepada sistem yang menembusi terlalu jauh ke dalam urusan kewangan rakyat. Kadangan memansuhkan IRS mempunyai daya tarikan politik yang jelas. kerana ia menjanjikan sistem yang tidak lagi bergantung pada pemfailan cukai pendapatan tahunan bagi kebanyakan individu. Namun, maksud sebenar reformasi ini bukan kerajaan berhenti mentadbir cukai. Tugas kutipan, audit, pendaftaran dan penguatkuasaan masih perlu wujud. Cuma ia akan beralih kepada cukai jualan dan mungkin dilaksanakan dengan penglibatan negeri. Perkara ini membantu pembaca menilai tuntutan buku dengan lebih tepat. Fairtax boleh mengurangkan jenis maklumat peribadi yang dikumpul melalui cukai pendapatan. Tetapi ia tetap memerlukan institusi yang boleh mengawal pematuhan, mencegah penipuan dan mengurus peribata. Kesederhanaan yang dijanjikan ialah relatif, bukannya ketiadaan pentadbiran. Keempat, hujah bahawa cukai tersembunyi menaikkan harga dan menjejaskan ekonomi. Satu lagi hujah penting buku ini ialah cukai sedia ada, tidak hanya dibayar terus melalui penyata cukai. Penulis menyatakan bahawa cukai gaji dan cukai syarikat turut menjadi sebahagian daripada kos operasi perniagaan lalu boleh terkandung dalam harga barang dan perkhidmatan. Dengan menghapuskan cukai tersebut, mereka berhujah bahawa harga sebelum Fairtax mungkin berubah kerana kos tersembunyi dalam rantaian pengeluaran telah dibuang. Ini membentuk asas tuntutan bahawa cukai penggunaan yang jelas boleh menjadi lebih telus daripada pelbagai cukai yang berlapis. Buku ini juga mengaitkan penghapusan cukai ke atas pendapatan, simpanan dan pelaburan dengan galakan untuk bekerja, melabur dan membina perniagaan. Logiknya mudah, pendapatan tidak dikenakan cukai ketika diperoleh dan cukai hanya timbul apabila penggunaan berlaku. Namun, hubungan antara perubahan cukai dan harga tidak semudah satu formula. Sama ada penjimatan cukai syarikat benar-benar diterjemahkan kepada harga lebih rendah. Gaji lebih tinggi atau keuntungan lebih besar bergantung pada persaingan pasaran, struktur industri dan keadaan ekonomi. Begitu juga, kesan terhadap pelaburan dan pertumbuhan perlu dinilai bersama kadar cukai, asas cukai dan pembiayaan kerajaan. Kekuatan buku ini ialah ia memaksa pembaca melihat cukai sebagai kos ekonomi yang tersebar luas. Kelemahannya ialah sebahagian ramalan manfaatnya bergantung pada andaian tentang tindak balas pasaran dan pelaksanaan dasar yang sangat besar. Akhir sekali, perdebatan sebenar. Reformasi pentadbiran atau pengurangan saiz kerajaan, The Fair Tax Book datang daripada sudut pandang yang cenderung libertarian, iaitu mengutamakan kebebasan individu, ketelusan dan had terhadap campur tangan kerajaan. Namun, buku ini juga membuka perdebatan yang lebih tajam dalam kalangan libertarian sendiri. Fair Tax direka untuk bersifat neutral hasil bermaksud kerajaan pada asasnya terus mengutip hasil yang mencukupi untuk membiayai tahap perbelanjaan persekutuan yang dirancang. Bukan semestinya mengurangkan jumlahnya. Pengkritik dari aliran libertarian radikal berhujah bahawa menukar cara kutipan tanpa mengurangkan belanja kerajaan hanya menyusun semula sistem, bukannya mengurangkan beban kerajaan ke atas ekonomi. Mereka juga menegaskan bahawa cadangan ini tidak dengan sendirinya menyelesaikan isu defisit belanjawan, hutang negara atau peranan Federal Reserve. Kritikan itu penting kerana ia memisahkan dua soalan yang sering dicampur adukkan. Soalan pertama, adakah cukai jualan nasional lebih mudah dan telus daripada cukai pendapatan? Soalan kedua, berapa besar hasil yang patut dikutip kerajaan dan program apa yang patut dibiayai? Buku Boots dan Linder paling kuat pada soalan pertama kerana ia menawarkan reka bentuk alternatif yang mudah diterangkan. Tetapi ia tidak boleh dibaca sebagai jawapan lengkap kepada semua masalah fiskal Amerika. Pembaca yang teliti perlu menilai Fair Tax sebagai cadangan struktur cukai sambil menilai secara berasingan dasar perbelanjaan, keadilan pengagihan dan disiplin belanjawan. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk pembaca yang mahu memahami perdebatan tentang reformasi cukai Amerika, khususnya mereka yang ingin melihat alternatif yang menyeluruh kepada cukai pendapatan dan IRS. Ia juga berguna untuk pelajar ekonomi, dasar awam dan politik. Kerana Fairtax memaksa pembaca membezakan antara cukai yang kelihatan pada resit dengan cukai yang mungkin tersembunyi dalam gaji, harga dan kos pematuhan perniagaan. Bagi pembaca Malaysia, buku ini bukan model yang boleh dipindahkan terus ke dalam sistem tempatan. Tetapi ia memberi kerangka yang baik untuk bertanya sama ada sesuatu cukai benar-benar mudah, telus dan adil kepada isi rumah berbeza. Nilai praktikalnya terletak pada cara ia menerangkan mekanisme cukai jualan nasional dan prebate dalam bahasa yang mudah diikuti. Nilai intelektualnya pula terletak pada persoalan yang dibangkitkan tentang privasi, kos pentadbiran, pilihan pengguna dan peranan kerajaan. Berbanding buku ekonomi akademik yang penuh model teknikal, The Fair Tax Book lebih bersifat advokasi politik yang terus kepada cadangan undang-undang tertentu. Itulah kekuatan dan batasnya. Ia menonjol kerana tidak sekadar mengkritik kod cukai yang rumit, malah menawarkan satu sistem pengganti yang lengkap dengan kaedah kutipan dan perlindungan bagi keperluan asas. Namun, pembaca patut membacanya bersama kritikan tentang kadar sebenar, risiko pengelakan cukai, kesan agihan dan tuntutan neutral hasil. Pendekatan itu membolehkan buku ini dinilai sebagai hujah dasar yang berpengaruh, bukan sebagai penyelesaian yang tidak perlu dipersoalkan. Jika anda ingin menyokong Neil Boots, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.